الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pertemuan yang lalu kita mendengarkan bersama tuduhan musuh-musuh dakwah tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwa beliau telah menggolongkan beberapa perbuatan yang tidak termasuk mukaffir, perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, sebagai perbuatan-perbuatan mukaffir. Yang mereka maksud adalah berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selainnya, atau menyembelih korban, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini tidak digolongkan sebagai mukaffir oleh mereka, tidak dinilai sebagai perbuatan atau amalan yang dapat menyeret pelakunya kepada kekafiran. Banyak sekali ucapan-ucapan mereka yang enggak cukup waktu untuk menukilkannya satu persatu dan membacanya. Namun dari berbagai statement, pernyataan musuh-musuh dakwah tersebut, dengan tegas mereka tidak mau menerima, menyangkal bahwa al-istighatha bighairillah, dengan memanggil nama-nama selain Allah, baik dari orang-orang yang telah mati, al-amwat, atau al-ghaibin, orang-orang yang ghaib, dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti permohonan rizki, kemudian menyelamatkan diri dan negerinya dari musibah, malapetaka, atau menurunkan hujan, dan berbagai perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Hal itu telah disebutkan tidak lain disebabkan karena kejahilan mereka di dalam memahami makna al-ibadah dan makna at-tauhid, dan kejahilan mereka tentang bentuk-bentuk amal kesyirikan kaum jahiliyah dahulu. Terlalu banyak bantahan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab serta murid-murid beliau dan para ulama dakwah sunnah ini yang menjelaskan tentang kebatilan ucapan mereka. Namun dalam kesempatan malam hari ini, sebelum mungkin ke depan nanti kita akan membaca pernyataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dan para muridnya, betapa pentingnya malam hari ini kita akan membaca sedikit penjelasan salah seorang ulama bermadhab Syafi'i yang telah diakui dan diperhitungkan oleh para ulama besar serta digolongkan beliau sebagai atau dalam deretan nama-nama besar ulama madhab Syafi'i. Dalam menjelaskan tentang makna tauhid, apa itu tauhid? Sengaja saya bacakan ini agar tidak keburu mereka mengatakan kalau kita bacakan definisi tauhid dan ibadah dan kesyirikan itu apa berdasarkan pernyataan dan definisi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau murid-muridnya. Mereka akan keburu mengatakan bahwa ini versi kalian, wahai Wahhabi. Nggak ada seorang pun dari ulama yang memberi definisi seperti definisi kalian terhadap makna tauhid atau makna al-ibadah atau makna syirik. Ulama yang saya maksudkan dalam kesempatan kali ini untuk kita baca, semoga dalam kesempatan lain kita bisa membaca selain pernyataan beliau, yaitu al-imam al-allamah al-hafidh Ahmad bin Ali al-Miqrizi al-Misri al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-allamah al-hafidh al-faqih Ahmad bin Ali al-Miqrizi al-Misri al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Hidup pada pertengahan abad ke-8 Hijriah, memasuki hingga pertengahan abad ke-9 Hijriah. Sementara al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau lahir di abad ke-12 Hijriah. Jadi masa kelahiran dua alim besar ini berbeda 400 tahun atau 4 abad. Beliau Al-Hafidh Ahmad bin Ali Al-Miqrizi Taqiyuddin Abu'l Abbas, begitu lakob dan kunyahnya, dan disebutkan kunyah beliau juga Abu Muhammad, adalah seorang alim yang diakui keilmuannya dan kapasitasnya oleh ulama-ulama besar. Di antara mereka adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dinukilkan oleh penulis kitab Ad-Dhaw Al-Lami', Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan rahimahullahu ta'ala tentang Ahmad bin Ali Al-Miqrizi, nasha'a nash'atan hasana wa hafiza kitaban fi madhhab Abi Hanifa tab'an li jaddihi li ummihi Asy-Syaikh Syamsuddin Ibni As-Sa'ir Al-Adib Al-Mashhur. ثم لما ترعرع وجاوز العشرين ومات أبوه سنة 86 تحول شافعيا. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Miqrizi tumbuh berkembang dengan pertumbuhan yang sangat baik, yakni pertumbuhan ilmiahnya, perkembangan ilmiahnya. Dan beliau telah menghafal kitab dalam madhab Abi Hanifah. Yani kitab rujukan dalam madhab Abi Hanifah. Menghafalnya. Bukan cuma Al-Quran. Bahkan kutubul madhab. Nah, dalam madhab Abi Hanifah. Kenapa? Dalam madhab Al-Hanafi. karena beliau mengikuti madhab kakeknya dari arah atau dari sisi ibu, yaitu Syekh Syamsuddin Ibnu As-Sa'ir. Kakeknya salah satu ulama madhab Hanafi yang ma'ruf, Al-Adib Al-Mashhur, seorang ahli bahasa, ahli syair, dan yang penuh adab, yang sangat terkenal. Yani kakek daripada Ahmad bin Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ketika Al-Imam Ahmad Al-Mikrizi telah benar-benar mutqin dan mendalami ilmu madhab Hanafi, kemudian umurnya telah melewati umur 20 tahun, dan di waktu yang sama telah meninggal dunia ayahnya, wafat ayah beliau, yaitu Ali bin Abdul Qadir Al-Mikrizi rahimahullah, pada tahun 86, yakni maksudnya tahun 786. Beliau lahir tahun 766. Jadi setelah umur 20 tahun, wafat ayahnya yang juga bermadhab Hanafi. Di umur 20 ini tadi, Al-Hafid Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Mikrizi, Abu Abbas atau Abu Muhammad Taqiyuddin, telah kokoh dalam keilmuannya, menguasai kutub madhab Hanafiyah. Di saat seperti itu, kata Al-Hafid, beliau pindah madhab menjadi madhab Syafi'i. Jadi bukan sembarang orang. Waqala Al-Hafidh, thumma lamma tayaqqadha wa nabaha tahawwala syafi'iyan. Dan kemudian ketika Al-Hafidh, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Mikrizi bangkit dan sadar tentang permasalahan ini, beliau pindah bermadhab Syafi'i. Berkata Al-Hafidh As-Sakhawi, juga dari madhab Syafi'i, qara'tu bi khattihi, aku, kata As-Sakhawi, membaca sebuah tulisan dengan tulisan tangan Al-Mikrizi sendiri, anna syuyukhahu balagat 600 nafs, bahwa masyayikhnya, ulama yang beliau belajar dan mengambil ilmu darinya, mencapai 600 alim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar lagi, di sebagaimana dalam kitab Inba al-Ghumar jilid yang ke-9 halaman 171, qala wa sami'a min syuyukhina wa mimman qablahum qalila. Al-Hafidz al-Mikrizi telah menimba ilmu dan riwayat hadis dari masyayikh kami, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan masyayikh yang sebelum masyayikh kami, beberapa dari mereka. Jadi tabaqahnya hampir sama dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar atau di atasnya sedikit. Dan berbagai pujian ulama lainnya terhadap Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Mikrizi Al-Hanafi thumma Syafi'i Al-Misri, dari negeri Mesir rahimahullahu ta'ala. Dalam salah satu karya beliau yang berjudul Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, pembersihan, pemurnian tauhid yang bermanfaat, demikian makna global dari judul kitab ini. Beliau tentu berbicara panjang lebar tentang makna tauhid. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, kita ingin membaca beberapa penjelasan beliau tentang tauhid untuk kita bandingkan. Apakah definisi tauhid, definisi syirik, definisi ibadah, mana yang termasuk asyirkul akbar, yang mengeluarkan seseorang dari pelakunya dari keislaman dan sampai kepada bingkai kesyirikan dan kekufuran. Apakah itu hanya definisi Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atau yang dikatakan dengan ulama Wahhabi saja, atau ternyata itu memang ma'ruf, dikenal, diketahui, dijelaskan dan ditulis oleh para ulama jauh sebelum beliau. Falhafidh al-Miqrizi hidup 4 abad sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di antara yang beliau sebutkan di sini, qala wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhu al-musyrikun. Tidak diragukan bahwasanya tauhidur rububiyyah tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ardi wal qa'imu bi masalihil 'alami kullihi. Bahkan mereka kaum musyrikin sangat membenarkan, beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai pencipta alam semesta. Allah pencipta langit dengan segala lapisannya dan bumi. Dan dialah Allah yang mengurus segala urusan alam semesta ini semuanya. Wa innama ankaru tauhid al-ilahiyah wal-mahabbah. Tetapi mereka kaum musyrikin mengingkari eksistensi tauhidul uluhiyah, atau boleh disebut dengan al-ilahiyah, dan tauhidul mahabbah. Dari sini kita tahu bahwasanya hadzal hafidh al-kabir hanafiyul madhhab thumma syafi'i, dan meninggal dunia di atas madhabnya yang terakhir, yaitu madhab syafi'i, membenarkan adanya pembagian tauhid al-uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Dan nanti akan beliau sebutkan dalam kitab ini adanya tauhidul asma wa sifat. Dan ini sekaligus sebagai salah satu bantahan terhadap haula as-sufiyah dan ar-rafidah, syiah ar-rafidah, yang menisbatkan bahwa pembagian tauhid dalam tiga jenis tauhid, ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, al-asma wa sifat, adalah jenis pembagian versi Wahhabi. Perhatikan ini, alimun syafi'iyun membenarkan, menjelaskan dan menggunakan istilah-istilah ini 4 abad sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Dan dengan tegas beliau menyatakan bahwa tauhid yang diingkari, tidak mau beriman dengannya kaum musyrikin dahulu adalah tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Kita tahu semua dan nanti akan ada penjelasan dari beliau, yaitu ifradullah bil ibadah, mengkhususkan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai zat yang diibadahi dengan segala bentuk ibadah, doa, al-isti'ana, al-istighatha, al-khawf, wal-raja, wal-dhabah, wal-nadhr, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, kama qad haqqallahu ta'ala anhum fi qawli, sebagaimana telah Allah ceritakan tentang kondisi kaum musyrikin tersebut yang mengingkari tauhidul uluhiyah dan tauhidul mahabbah, kecintaan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Selain Allah, malaika, pohon, orang-orang saleh, dan yang lainnya. Dijadikan tandingan yang mereka mencintai, tandingan-tandingan dan saingan-saingan bagi Allah yang mereka jadikan itu seperti cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dalam ibadah apa? Al-mahabbah. Qala falamma sawwa ghayrahu bihi fi hadha at-tauhid kanu musyrikin. Dan kata Al-Hafidz Al-Miqrizi, ketika mereka kaum musyrikin dahulu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya tadi dalam perkara al-mahabbah, maka dengan itu mereka menjadi musyrikin. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Dengan sebab apa? Mereka dinilai dan difonis oleh Allah sebagai musyrikin, yakni ketika mereka mensejajarkan Allah dengan selainnya dari makhluk-makhluknya dalam peribadatan. Dengan sebab itu kanu musyrikin. Mereka menjadi musyrikin. Qala wa qad 'allama Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifa mubayanatu syirki fi tauhidil ilahiyyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana pertentangan antara kesyirikan dengan tauhidul uluhiyah. Sekali lagi, kesyirikan dengan tauhidul uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang cukup panjang di sini, kemudian berkata fatauhidur rububiyyati huwallazi istama'at fihil khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Maka tauhidur rububiyyah, yakni pengakuan bahwasanya Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang memberi rizki serta seterusnya, itulah jenis tauhid yang telah sepakat tentangnya makhluk-makhluk ini, baik yang mukmin di antara mereka ataukah makhluk yang kafir, semuanya sepakat tentang tauhidur rububiyyah. Orang-orang sufi enggak siap menerima ini. Silakan dibantah hadzal hafidz al-kabir Syafi'i. Atau kemudian beliau juga Al-Miqrizi akan dikatakan sebagai Wahhabi. Ya subhanallah. Ma hadzal jahl? Wa ma hadhihi al-adawa al-kabira wal khusuma al-anida. Betapa besarnya kebodohan ini dan betapa besarnya permusuhan ini. Nah, kemudian perhatikan kata beliau bahwa tauhidur rububiyyah inilah yang telah disepakati keberadaannya, bahwa hanya itu milik Allah satu-satunya, bukan untuk Latta wal Uzza wal malaika wal anbiya was salihin, bukan untuk para malaikat, bukan untuk para nabi, bukan untuk orang-orang saleh yang telah mati. Sepakat al-khalaik, yakni manusia ini, baik yang mukmin, orang-orang beriman di antara mereka, maupun yang kafir di antara mereka, sepakat tentang tauhidur rububiyyah. Wa tauhidul ilahiyyah mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin. Sementara tauhidul uluhiyah itulah persimpangan jalan yang membedakan antara al-mu'minin dan al-musyrikin. Apa itu persimpangan jalan yang membedakan antara mu'minin dengan musyrikin? Tauhidul uluhiyah, bukan rububiyah. Kalau rububiyah sudah jelas, tidak ada yang mengklaim rububiyah kecuali Fir'aun. Hatta iblis mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, penciptaku, pemilikku, pengaturku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkannya makhluk. Tidak kemudian iblis berdoa kepada selain Allah, bahkan tidak bertawassul dengan Jibril sekalipun, langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang iblis meyakini Allah lah Rabbul Alamin, Allah lah yang pantas untuk diminta, dimohon untuk kepentingan hajat-hajatnya. Dia yakin bahwa yang mampu untuk menunda kematiannya hanya Allah. Dia tidak meminta kepada Mikail, wala Jibril, wala Israfil. memintanya kepada Rabbul Alamin. Qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Bersumpah atas nama Allah, fa bi'izzatika, dan dengan sifat izzahmu, ya Allah. Tidak mengatakan fa bi'izzati Jibril wala izzati Mikail. Fir'aun mengatakan ana rabbul alamin. Tapi musyrikin, musyrikin Quraisy dan kabail yang ada di sekitarnya yang Rasulullah diutus kepada mereka kala itu adalah mereka yang menyekutukan Allah dan menjadikan tandingan dalam perkara uluhiyah, bukan rububiyah. Kata Al-Hafidz Al-Miqrizi rahimahullah, walihada kanat kalimatul Islam la ilaha illallah. Oleh karena itu, perkataan yang dengannya seorang dinyatakan sebagai muslim, yang dengannya seorang dinyatakan telah masuk Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Falau qala la rabba illallah lama ajza'ahu indal muhaqqiqin. Kalau ada seorang dalam mengucapkan syahadatnya la rabba illallah, maka sungguh kalimat ini tidak menjadikannya masuk dalam bingkai keislaman, dalam pandangan kesepakatan atau barakallahu fikum fatwa al-muhaqqiqin, ulama al-muhaqqiqin yang membahas permasalahan demi permasalahan secara detail. Nah, jadi enggak cukup la rabba illallah. Mungkin Abu Jahal dan Abu Lahab kalau diminta dan dituntut untuk mengucapkan la rabba illallah, mereka siap untuk mengucapkannya karena itu keyakinannya. Tapi ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, istakbaru. Mereka berpaling karena mereka faham makna al-ilah. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, fatauhidul uluhiyah wal matlub minal ibad. Maka tauhidul uluhiyah dialah jenis tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Walihada kana aslu Allah al-ilah kama huwa qawlu sibawih wa huwa as-sahih wa huwa qawlu jumhur ashabihi illa man syadza minhum. Oleh karena itu asal kata Allah itu berasal dari al-ilah, sebagaimana itu adalah fatwa Sibawai dan itu adalah pendapat yang benar, sebagaimana juga itu adalah pernyataan atau fatwa barakallahu fikum tarjih mayoritas pengikut Sibawai kecuali yang nyeleneh dari mereka. Wa bihadzal i'tibar alladhi qarrarna bihi al-ilah wa annahu al-mahbub li istima'i sifatil kamal fihi kana Allahu huwa al-ism al-jami' li jami' ma'ani al-asma'il husna was-sifatil 'ulya wa huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikun. Kata beliau rahimahullah, atas dasar hal ini, yakni makna atau asal muasal kalimat Allah adalah al-ilah, atas dasar itu yang telah kita tetapkan tentang makna al-ilah dan bahwasanya dialah Allah al-mahbub yang wajib dicintai satu-satunya tanpa tandingan, listima'i sifatil kamali fihi, dikarenakan terkumpulnya seluruh sifat kesempurnaan Allah pada nama ini, nama Allah. Seluruh sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah mengkerucutnya kepada lafaz Allah. Naam, Ar-Raziq, Al-Qawiyul Azizul Hamid, dan yang lainnya, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengkerucutnya kembalinya kepada lafzul jalalah Allah. Kemudian Al-Hafidzul Miqrizi melanjutkan, kanallahu wal ism al-jami' li jami' ma'anil asma' al-husna was sifatil 'ulya. maka lafaz Allah adalah sebuah nama yang bersifat universal, menyeluruh, meliputi seluruh makna al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Mengkerucutnya kepada apa? Allah. Sehingga hanya Allah lah yang pantas dan boleh atau patut atau wajib untuk diibadahi. Al-Muhyil Mumit, Allah. Al-Khaliqur Raziqul Mudabbir, Allah. Al-Qawiyul Matin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Allah. Maka dialah Allah Al-Ma'luh yang wajib untuk diibadahi. وَيَحْتَجُّ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِتَوْحِيدِهِمْ رُبُوبِيَّتَهُ عَلَى تَوْحِيدِ أُلُوهِيَّتِهِ. Dan dia Allah Ar-Rabb berhujjah, menegakkan hujjah kepada mereka kaum musyrikin. Dengan apa hujjah yang Allah tegakkan? Dengan keyakinan dan keimanan mereka terhadap tauhidur rububiyah kepada Allah, untuk menuntut mereka beriman dan beramal dengan tauhidul uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang apa yang beliau sebutkan. Qala wabil jumlah, setelah menyebutkan dalil-dalil tersebut, fahuwa ta'ala yahtajju ala munkiri al-ilahiyah bi'ithbatihim ar-rububiyyata. Maka kesimpulannya, dia Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada kaum musyrikin yang mengingkari uluhiyah Allah dengan penetapan dan keimanan mereka, keyakinan kaum musyrikin tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah yang mereka imani. Seolah-olah mengatakan, kalau memang kalian beriman bahwa tauhid rububiyah hanya milik Allah, bahwasanya tidak ada pencipta, pemilik, pengatur, penghidup dan seterusnya kecuali Allah, kenapa kalian tidak berdoa hanya kepada Allah? Kenapa kalian tidak beristighatsah ketika kalian ditimpa musibah kecuali hanya kepada Allah? Kenapa kalian tidak bernazar hanya kepada Allah saja? Kenapa kalian bernazar kepada selain Allah? Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala wal malik huwa al amir an nahi. Al malik, penguasa, dialah al amir wan nahi, yang memerintah dan melarang. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalina la yu'marun wa la yunhaun wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Subhanallah, persis pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Annallaha ma khalaqahum suda, bahwa Allah tidak menciptakan mereka sia-sia. Nah, la yu'marun wa la yunhaun. Subhanallah, ini menunjukkan apa yang Allah, yang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tulis, beliau dakwakan dan beliau ajarkan, bukan datang dari beliau, bukan buatan-buatan beliau, bukan. Itu datang dari ulama. Namun kaum sufi jahil tentangnya atau pura-pura jahil tentangnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.